Sanctus igitur servanus, petitioni eorum adquiescens, precepit santo cente geno, ut messoribus suam impendere trefectione. Ile autem penitus respuebat, at magister respuentem talibus agreditur verbis, tu ipse at messoribus refectionem prepara, aut cocum nostrum amortuis, quia clarificaris in miraculis resuscita. Tunc sancto cente geno a sacrata et competentia orationis loca defugientes, et sub nixis presibus Deum, qui prope est omnibus eum in veritate invocantibus exoranti, ut in hoc possibia magistro iniuntum fuera succurreret, et quid circa emulorum invidiam deberet agere ostenderet, apparuit angelus Dei, dicens quia pius afflictorum consolator Deus suas preces exaudiens, merito suae fidei et innocentiae quocum amor tui suscitavit, et sibi a magistro dissedere consensit.